гаворыць Радіо Свабода ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Сітуацыя са свабодай сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі пастаянна пагаршаецца. Такое меркаванне выказаў дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па пытаннях свабоды СМІ Эндрю Макінтош. Камісар Еўразязу Беніта Ферэро-Вальднер асудзіла прыняты беларускім парламентам закон аб сродках масавай інфармацыі. Яна адзначыла, што ён працягне абмежаванне свабоды слова ў краіне. Я шкадую, што ў гэты закон не былі ўключаныя рэкамендацыі Міклаша Харашці, прадстаўніка АБСЕ ў пытаннях свабоды медіяў, які супрацоўнічае з беларускімі ўладамі, падкрэсліла Ферэро-Вальднер. Ацэначная місія экспертаў АБСЕ лічыць, што на выбары ў Беларусі трэба накіраваць 40 доўгатэрміновых і 300 кароткатэрміновых назіральнікаў. Актывістку дэмакратычнага руху Кацярыну Манчук выключаюць з Мазырскага універсітэту. Яна студэнтка 3-га курсу тэхналагічнага факультэту. Дзяўчына заяўляе, што прычына адлічэння – палітычная дзейнасць. Раней Кацярыну выклікалі на размову ў дэканат і прасілі спыніць грамадскую актыўнасць. Прадстаўнікоў спісу аб'яднанай апазіцыі на выбарах правяраюць яшчэ да рэгістрацыі. Многіх разам са сваякамі выклікаюць у падатковай інспекцыі. Ад вылучэнца ў Хойніцкую выбарчую акругу Леаніда Судаленкі падатковая інспекцыя патрабуе даведкі аб аплаце мабільнага тэлефону за 2 апошнія гады. 1 ліпеня група сяброў ліквідаванага ў берасці гарадскога культурна-асветнага грамадскага аб'яднання «Стары горад» накіравала скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. 12 красавіка мінулага году берасцейскі абласны суд прыняў рашэнне аб ліквідацыі гэтага грамадскага аб'яднання. Падставай паслужыла адпаведная іскавая заява ўпраўлення юстыцыі берасцейскага аблвыканкаму. На думку сяброў арганізацыі, прынятае рашэнне аб ліквідацыі грамадскага аб'яднання парушае свабоду асацыяцыі і права на разбор справы незалежным і бесстароннім судом, прадугледжаныя артыкуламі міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Турэцкая пракуратура распачала справу аб закрыцці кіруючай ў краіне палітычнай партіі паводле абвінавачання ў спробах усталяваць ісламскую дзяржаву. Галоўны пракурор апеляцыйнага суду прадставіў свае аргументы перад групай суддзяў Канстытуцыйнага суду. Партія справядлівасці і развіцця прэм'ер-міністра Раджэпа Эрдагана адкідае абвінавачанні і заяўляе, што яны палітычна матываваныя. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Заўтра завяршаецца цэнтралізаванае тэставанне абітурыентаў. Першыя вынікі кампаніі несуцяшальныя. Па рускай мове амаль 42% абітурыентаў набралі менш за 20 балаў, па беларускай 27%. Больш за 30% фактычна правалілі матэматыку. Цэнтралізаванае тэставанне праводзіцца ў Беларусі ўжо 3-й год. Сёлета выпускнік мог выбраць толькі 3 прадметы, па якіх здаваць тэст. Да гэтага дадаецца сярэдні бал атэстата і агульную суму балаў ён падае ў прыёмную камісію на пэўны факультэт. Мінімальная шкала сёлета склала 20 балаў. Вынікі цэнтралізаванага тэставання прывялі ў шок не толькі саміх абітурыентаў і іх бацькоў, але і чыноўнікаў ад адукацыі, настаўнікаў. Чаму так атрымалася, высвятляла Інна Студзінская.
Многіх уразіла не толькі вялікая колькасць абітурыентаў, якія не атрымалі мінімальныя 20 балаў, а і тое, што амаль 80% не дацягнулі нават да паловы, да 50 балаў. Гэта азначае, што яны проста не засвоілі школьны курс. Адказны сакратар дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзеннем уступных іспытаў Валер Аўсяннікаў адзначыў, што ў цэлым вынікі тэставання вельмі прыкрыя.
Это будет предметом изучения эта ситуация. Обязательно. К чему придем, пока не знаю.
Не отменят тесты покуль.
Нет. Об этом речи не идет. И пока таких предложений не было. И, надеюсь, их не будет. Потому что это действительно объективная оценка. При тестировании все абитуриенты в равных условиях. Если даже тесты завышенные сложности, ну и что? Все равно они едины для всех.
Наколькі аб'ектыўна тэсты ацэньваюць веды, пытанне дыскусійнае. Выкладчык матэматыкі з 37-гадовым стажам Міхась Булавацкі перакананы.
Объективно, самі сведы не одна форма не мае такой магчымасці. Сёння гэта лепшы з магчымых варыянтаў, на мой погляд. Я кажу пра матэматыку, я не буду казаць пра іншыя.
Настаўніца беларускай мовы з вялікім стажам, аўтарка многіх падручнікаў Валентына Сіўковіч у дачыненні да мовы перакананая.
Валодання мовай не ацэніць ні за што. Тэсты гэта трэба ведаць мову ў сістэме, ўсю. Што да чаго, дзе, як і як звесці канцы з канцамі, таму ж усяго прадугледзець ні рэпетытар, ні тым больш выкладчык не можа. Дзе ўбачыць тыя лавушкі, калі ў адным тэсце, напрыклад, скрыта два, а то і тры заданні. Гэта ўсё навучыцца прадугледжваць, гэта толькі нацёгваннем можна. Так проста гэта не выйдзе. Нават калі дзіцё ведае ўсю праграму. Некі проста заняпад у школе.
У апошніх класах мінімальная колькасць гадзін беларускай і расійскай мовы па адной. Вынік 27% абітурыентаў здалі тэст па беларускай мове ніжэй за 20 балаў, 41% фактычна правалілі расійскую мову. Дрэнныя вынікі па матэматыцы, гісторыі. Фактычна па ўсіх прадметах адмысловая камісія ў тэрміновым парадку знізіла мінімум. Па мовах да 13 балаў, па гісторыі да 16, па матэматыцы на агул да 8 балаў. Узровень падрыхтоўкі вучняў катастрафічна нізкі, а тэсты занадта складаныя, кажа Міхась Булавацкі.
Калі б тэсты былі простыя, усе б напісалі на 100 балаў, і тады не было каго выбраць. Веды адпаведныя даюць ліцеі, магчыма, некаторыя гімназіі. А звычайная школа, нават калі настаўнік будзе вельмі добра працаваць, ён не дасягне да патрэбнага ўзроўню. Ён дасягне да ўзроўню, ну, максімум 50 балаў, максімум. Але ж ВНУ і зацікаўлены, каб да іх ішлі не выпускнікі школы, а выпускнікі ліцеяў і гімназій.
Так, але ў ліцеях і гімназіях вучацца не больш за 10% школьнікаў. 2 ліпеня апошні шанец прайсці тэсты ў тых, хто не пайшоў здаваць астатнія прадметы пасля недабору на першым. Выпускнікі ў разгубленасці яшчэ і таму, што з-за абмежавання колькасці прадметаў да 3 у іх па сутнасці няма выбару. Калі чалавек раней вырашыў ісці на правазнаўства, міжнародныя адносіны, дзе конкурс звычайна вельмі высокі, ён ужо не можа падаць дакументы на іншы факультэт. Туды трэба было здаваць тэсты па іншых прадметах. Чыноўнікі эксперыментуюць, терпяць выпускнікі. У наступным годзе будзе 2 выпускі, да якіх дададуцца яшчэ і тыя, каму не пашанцавала сёлета.
Як ацэньваюць тэсты і ўмовы цэнтралізаванага тэставання тыя, каму нядаўна давялося прайсці праз гэтае выпрабаванне? Гэтым цікавіўся наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Барысаўчанка Юля марыць паступіць на юрыдычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Юля здавала тэсты па матэматыцы, расійскай мове і курсе «Чалавек грамадства дзяржава». Я запытаўся ў Юлі, якія заўвагі яна мае да тэстаў.
Заўважыла, што некаторыя заданні тэстаў па матэматыцы і курсу ЧГД не былі прадугледжаны школьнай праграмай. Яны патрабавалі падрыхтоўкі з рэпетытарамі па дадатковай літаратуры. Тэст па рускай мове таксама не быў вельмі лёгкім, але нейкіх незвычайных ці невырашальных заданняў я не заўважыла. І ўвогуле уступныя тэсты былі значна больш складанымі, чым рэпетыцыйныя.
Нагадаю, у канцы навучальнага году кожны абітурыент, хто хацеў, мог прайсці рэпетыцыйны тэст, каб высветліць узровень сваіх ведаў. Пры паступленні вынікі рэпетыцыйных тэстаў не ўлічваюцца. Мая суразмоўца прывяла такі прыклад неадпаведнасці тэсту ў школьнай праграме. У тэсце «Чалавек грамадства дзяржава» было пытанне пра сістэму самакіравання ў Беларусі, якое ў школе не вывучалася. А вось чым Юля тлумачыць нізкія вынікі тэставання сваіх раўналеткаў у матэматыцы.
Таму што было вельмі шмат заданняў так званых лавушак, і часу многім не хапала, і многія вучні дапісвалі ў самаапошнія хвіліны. Я лічу, што все тэсты былі складзены так, што яны патрабавалі падрыхтоўкі менавіта з рэпетытарамі.
Юля мае прэтэнзіі да самой сістэмы тэставання. За абмежаванне колькасці тэстаў яна зараз можа паступаць толькі ў лічаныя ВНУ паволі юрыдычнай спецыялізацыі. Калі б была магчымасць здаць тэст і па замежнай мове, дзяўчына магла б спрабаваць паступаць і на лінгвістычныя факультэты. Другая мая суразмоўца, Кася, скончыла Віцебскую гімназію, марыць стаць журналісткай. Дзяўчына заўважыла, што некаторыя пытанні тэсту па гісторыі Беларусі патрабавалі пэўных палітычных поглядаў.
Быў такі прыклад, варыянт адказа, што палітыка Беларусі скіравана на пазыкі ў астатніх краін. Аднак гэты варыянт не быў правільным.
А які быў правільны?
Што ён арыентаваны для людзей і шмат даецца на развіццё прыватнага бізнесу. Я не думаю, што это так, але што ж я магу зрабіць, калі так было правільна.
Кася здавала тэст па беларускай мове і кажа, што для яе ён не быў асабліва складаным. Агульныя нізкія вынікі тэставання па расійскай мове ў беларускіх абітурыентаў дзяўчына тлумачыць не толькі складанасцю тэсту.
Як мне казалі, што рускую мову значна ўскладнілі. І яшчэ я думаю, што проста ўсё ж такі наша родная мова беларуская ёсць гэта ў характары, ў менталітэце, і вельмі шмат для нас у рускай мове нязвыкла, што тычыцца націска, вымаўлення. Там таксама ёсць такія заданні ў рускай мове, і тым, хто народжаны на Беларусі, вельмі складана пісаць правільна па-руску.
Паводле Касі, падчас тэставання адчувалася, што настаўнікі нібыта запалоханыя. Некаторыя вучні прасілі кансультацыі, што не забаронена, бо потым гэта запісваецца ў пратакол, але ніхто з настаўнікаў на дапамогу такім абітурыентам не рызыкнуў прыйсці, згадвае дзяўчына.
Ну а зараз апытанне свабоды. Чаму сёлета такія дрэнныя вынікі тэставання? Адказваюць жыхары Магілёва.
Все дело в программах, которые сейчас у нас есть. Дети не успевают усваивать материал. Это совсем не то, что было даже лет 10-15 назад. Те, которые первые сдавали тесты, сдавали гораздо лучше, чем сейчас, но они учились по старым программам. Переход на новые программы, необдуманные совершенно, перетрубация всех учебников, я думаю, что еще аукнется немало.
Я думаю, что на тестирование дают слишком сложные вопросы, которые соответствуют уровню институтской программы. Слишком сложно.
Раньше как-то было проще, ну, все как бы успевало. И тяжело хватить довольно-таки этого всего. Сейчас молодежь становится более уверенной в себе и как бы меньше готовится.
Я сама была на тестировании. У нас была 100% явка. Что касается низких оценок, наверное, требования тестов не соответствуют подготовке 10-классников, 11-классников. Ну, конечно, плохо. Получается, что проверяют то, чего не может быть.
Я думаю, потому что плохо работают, плохо учатся дети или неправильно составлены тесты. Возможно, и то, и другое вместе.
Такие отказы мы почули у Магилёве.
5 травня 1819 году у маёнтку Убель, што на Ігуменшчыне, нарадзіўся Станіслаў Манюшка. Праз 150 гадоў у пасёлку Азёрным, які мяжуе з колішняй сядзібай, у школе быў створаны музей кампазітара, дарэчы, адзіны ў свеце музей Манюшкі. Чым і як жыве сёння радзіма аўтара першай нацыянальнай оперы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі Дзмітра Бартосіка вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Актывістцы моладзевага дэмакратычнага руху Кацярыня Манчук пагражае выключэнне з Мазырскага дзяржаўнага універсітэту. Дзяўчына лічыць, што прычынай стала палітычная дзейнасць, але адміністрацыя універсітэту настойвае, што студэнтка кепска падрыхтавалася да сесіі. Перадае Любоў Лунёва.
Кацярына Манчук вучыцца на трэцім курсе тэхналагічнага факультэту ў Мазырскім дзяржаўным універсітэце. Яна апавяла свабодзе, што спачатку не магла здаць залікі, а потым сутыкнулася з цяжкасцямі пры здачы экзаменаў летняй сесіі.
Я лічу, што адміністрацыя універсітэту наўмысна хоча мяне адлічыць. Для гэтага робіцца ўсё, каб я не здала сесію. Праблемы пачаліся яшчэ ў пачатку года, калі мяне затрымалі ў Менску. Мне ж пачалі выпытваць ўсё, выведваць, вадзіць да прарэктараў, дарэктараў у гэту летнюю сесію. І я не магла здаць ні залікі, ні іспыты. Калі я прыехала з Літвы, а да сваіх сяброў узнала, што мне ёсць фармальнае выключэнне. Калі я прыйшла да дэкана, то ён мне адказаў, што «не-не-не, ты яшчэ навучаешся, у цябе сесія».
Нагадаем, цягам навучальнага году Кацярыну Манчук некалькі разоў затрымлівалі ў Менску і ў Мазыры. Пасля таго, як яе затрымалі на паседжанні гістарычнага клубу ў доме, дзе збіраюцца пратэстанты на набажэнствы, яна мела з гэтай нагоды гаворку ў дэканаце. Тады Кацярына Манчук патлумачыла, што больш ніхто ў горадзе не дазволіў моладзі, якая цікавіцца гісторыяй сваёй краіны, сабрацца ў сваім памяшканні. Пасля гэтага Кацярыну Манчук выклікалі на размову ў дэканат яшчэ некалькі разоў. У часе летняй сесіі выкладчыкі іранічна казалі Кацярыне, што яна ўсё роўна паедзе вучыцца за мяжу.
Нібыта адказвае на пытанні, цягні там білет, потым, можа, з дыктафона прыйшла, там, можа, не трэба здаваць сёння іспыт. А што ты рабіла да іспыту? Можа, займалася актыўнай дзейнасцю, што не можаш мне нічога адказаць? Ну, што яно табе? Бо твае сябры падгатавалі да цябе сапраўды месца, якое ты заслугоўваеш. Ты ж добра папрацавала ў гэтым годзе, ты ж павінна нешта атрымаць.
Дэкан факультэту Уладзімір Каноплік патлумачыў Радыё Свабода.
Вот она вчера пошла на экзамен, двух слов не связала, не готовилась. У нее на данный момент два завала, я не ожидал. Она вчера могла спокойно сдать экзамен. Это профильный экзамен, она должна была его ответить. Сама сказала, я не готова. Сама сказала. Мой коллега идет, она по телефону с кем-то разговаривает, спрашивает у нее, ну как ты сдала? Ну не сдала, ну это их проблема. Ну вы понимаете? И письмо уважаемого Миленкевича у меня, но никакого давления, еще раз повторяю, нет. І бути не може.
Сёлета з беларускіх навучальных установаў з фармулёўкай «за акадэмічную непаспяховасць» адлічылі каля дзясятка актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, сярод якіх Кася Салаўёва, Франа Квячорка, Іван Шыла ды іншыя. Ад 2006 году у замежных універсітэтах займаюцца больш за паўтысячы студэнтаў, адлічаных з беларускіх навучальных установ.
Расказвала Любоў Лунёва. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Централізаванае тэставанне абітурыентаў завяршаецца правалам. Больш за траціну не справіліся з матэматыкай, 42% не здалі рускую мову. Дзяржаўная камісія была вымушаная перагледзець шкалу балаў. Актывістку дэмакратычнага руху Кацярыну Манчук выключаюць з Мазырскага універсітэту. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер асудзіла прыняты беларускім парламентам закон аб сродках масавай інфармацыі. Ацэначная місія экспертаў АБСЕ лічыць, што на выбары ў Беларусь трэба накіраваць 40 доўгатэрміновых і 300 кароткатэрміновых назіральнікаў. Прадстаўнікоў спісу аб'яднанай апазіцыі на выбарах правяраюць яшчэ да рэгістрацыі. Многіх разам са сваякамі выклікаюць у падатковыя інспекцыі. Спецыялісты абмяркоўваюць, як можна захаваць сценавыя роспісы, знойдзеныя падчас рэстаўрацыі будынку па вуліцы Камсамольскай у Менску. Камісар Еўразвязу па знешняй палітыцы Беніта Ферэра-Вальднер рэзка скрытыкавала новы беларускі закон аб сродках масавай інфармацыі. У сваёй заяве яна адзначыла, што прыняты закон працягне абмежаванне свабоды прэсы ў Беларусі. Еўракамісар заклікала беларускія ўлады выправіць сітуацыю напярэдадні парламенцкіх выбараў 28 верасня. Ну а ацэначная місія экспертаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ парэкамендавала дзяржавам-удзельніцам АБСЕ накіраваць на парламенцкія выбары ў Беларусь паўнавартасную назіральную місію. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Ацэначная місія лічыць, на выбары ў Беларусь трэба накіраваць 40 доўгатэрміновых і 300 кароткатэрміновых назіральнікаў, а таксама каманду экспертаў. Такая рэкамендацыя стала вынікам візіту ў Беларусь 9-12 чэрвеня ацэначнай місіі бюро. Тады перад ад'ездам з Менску эксперты абяцалі паведаміць пра сваё рашэнне праз 2-3 тыдні. Координатор кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктор Карняенка сустракаўся з удзельнікамі ацэначнай місіі ў Менску. Ён акцэнтуе ўвагу на тым, што супрацоўнікі бюро прымалі рашэнне толькі пасля таго, як на ўласныя вочы пабачылі падрыхтоўку да выбараў.
Самі паглядзелі, сустрэліся і прынялі такое рашэнне. Значит, рашэнне адказнае. Это добра. Другое, тое, што будзе назіранне міжнароднае, мы таксама выступаем за тое, каб былі выборы демократичные, а не просто мы там неяк домовлялись с владой. Тому, коли ласка, я лечу, что это доброе решение, и оно поможет нам вот, в реализации этой кампании.
Сакратар Центра Выборкаму Миколай Лозовик каже, працавать с международными назиральниками для Центральной выборчей комиссии – это уже не новина.
Для деятельности международных наглядальников у Республики Беларусь створены все умовы. Мы нияким чином не обмежовываем их свободу выбору объектов для назирания. Я не могу бываць і ў выбарчых камісіях рознага ўзроўню, могуць быць на участках для выбараў, могуць вывучаць, як садзейнічае арганізацыі выбараў мясцовая адміністрацыя, як працуюць палітычныя партыі і канкрэтныя кандыдаты ў дэпутаты.
Знаўца выбарчых кампаніяў Сергей Альфер дае сваё тлумачэнне, чаму прыезд міжнародных назіральнікаў можна ацэньваць як пазітыўную справу.
Приедуть люди, которые назирали за проведением выборов в разных странах света, таких, которые, скажем, первый раз едут назирать, таких там достаточно мало, все ж таки это певная обойма людей, которые имеют опыт за назиранием за выборами, тем великих Украинах, где эти выборы проводятся недемократично. Вельми важно, как назирание было от самого початку выборчей кампании, потому что, когда назираешь в последний день, то можно пропустить великую колькость разных моментов, которые свечить об тем, что... что данная выборчая кампания является альбо открытой, справедливой, законной, альбо незаконной, закрытой. Скажем, у нас вот ситуация такова, что не поспел Объединенная Громадянская партия вылучить своего надзиральника у Центральную комиссию, этого надзиральника посадили на 7 суток. Это просто один из звоночков, которые свидетельствуют о том, что кампания проводится в полицейском режиме, а не в режиме открытости. И это все будет записано надзиральниками.
Лічыць Сергей Альфер. На Гомельщині демократичних активістів, яких об'єднані демократичні сили вилучили кандидатами у депутати на осінські вибори, почали викликати у податкові інспекції. Провіряють і свояку опозиційних політиків, розказує В'ячеслав Кулік.
У Лельчицах районная инспекция Министерства по податках и сборах запотребовала у активиста АГП Миколая Гавриленки подать декларацию о прибытках и маемости за 2007 год. Мовляв, есть информация про отримание активистам доходу от продажа автомобиля, хотя автомобиль, как каже Миколай, он набывал только у краме «Дзядячий свет» для малого племянника. Заполнение декларации запотребовали так само от жонки, мати и теща Миколая Гавриленко. Причем 70-годовая теща, якой из-за хворых ног тяжко сходить на эту краму по хлеб, подозряется в утоивании доходов от предпринимательской деятельности. Поскольку сам Миколай занимается развязыванием этих проблем, дома он теперь бывает редко. Про походы в инспекцию рассказывает жонка активиста Валентина Гавриленко.
Маму вызывали налоговую. Она говорит, какие у меня могут быть доходы и чем я могу заниматься. Моя мама, она еле ходит у меня. Маму мужа тоже вызывали. Она ездила тоже налоговую. Писала там декларацию о доходах. Пенсионерка 80 лет. Какие могут быть доходы у этой женщины? Так же и у моей мамы 70 лет.
На попередних парламентских выборах Миколая Гавриленко не зарегистрировали именно за декларации. Тогда сельский совет подал у округовую комиссию доведку, что активист небыто выгодовал и продал двух парсюков, а у декларации этого не позначил. Ранее так само мы поведомляли про тиск на можливых кандидатов у депутата от оппозиции Адама Воронца и его на семьи с Добрускага района и Костуся Жуковска с Гомелю. А пошнего, в приватности, штрафовали и за неправильно заполненную декларацию про доходы, и навод за весельные подарунки от украинских свояков. Вилученец от АДС у Хойницкого выборчого округа номер 47, региональный правовый инспектор Белорусского незалежного профсоюза працовников радиоэлектронной промысловости Леонид Судаленко, так само доведался, что и у дочинения до его милиция проводит некую проверку.
Отдел внутренних справ Советского района Гомеля зробив запит на старшиню профсоюза Федынича, у яким питає, чи працюю я в профсоюзі. Коли працюю, то з якої дати і який розмір моєго заробку. Проводиться якась проверка, але ж мені відомо, з якої нагоди і чого вони мені провіряють. Лічу, що ця проверка зв'язана з тим, що на маючих відбитися виборах у вересні цього року у парламент моя кандидатура значиться у списі кандидатів від об'єднаних демократичних сил Пахойницької виборчої Крузе номер 47.
Спадар Судаленко поведомил так само, что податковая инспекция Советского района областного центра зацікавилась оплатой ягоной мобильной связи за два опошние годы.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Кто и як може підтримати белорусских науковців, які потерпели за свої ідеї на родимі? Ці можуть яны працягваць свою працу за мяжой? Про гэта расповед Роберта Квіна, дырэктара міжнароднай сеткі навукоўцаў небяспецы, а таксама размова з прафесарам Юрыем Бандажэўскім, які стварае міжнародны цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека. Пра падтрымку міжнароднай акадэмічнай супольнасці беларускіх навукоўцаў у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 20. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні письменник Владимир Орлоу. Ён пропонував журналістам «Свободи» падрыхтаваць перадачу на тему «Беларуская жанчына. Гісторія, сучасность, будучыня». Яна прагучыць у пятніцу. А сёння Владимир Орлоу згадывае беларусак эпохі адраджэння.
У беларускім адраджэнні у нас была паэтэса, якая узяла для сябе псевданім тетка Алоиза Пашкевич. Я не ведаю інших літератур, дзе сапраўды была пісьменніца з таким псевдонімом. Я думаю, что гэта таксама падкрэслівае ролю наших жанчын. У нашай літаратуры, напрыклад, няма пісьменніка, які б узяў сабе псевданім дзядзька. Вот тетка у нас ёсць. Побач з тіткою, її крху старейшій суайчинниці згадується, безумовно, ім'я Палути Будунової, яка була одною з організаторок першого всебілоруського з'їзду і уваходила у склад Народного секретаріату, першого раду Білоруської Народної Республіки. У шерегу наших вибітних жінчин 20-го століття, безумовно, і Магдалена Радзівіл, наша аристократка, яка підтримувала національний рух. Лариса Генієш засталася до кінця громадянкою Білоруської Народної Республіки, яка натхняла своїм прикладом, своєю незломністю ось моє покоління, я думаю, і старейших наших колег, бо у хаті у Генієш ми зустрікалися з Яноном Позняком, з Євгеном Колюком, з Міхасем Чернявським. Я думаю, что про женщин у сегодняшнем житті Беларуси мы поговорим у наступные дни тыдня. Але сегодня мне б хотелось только сказать, что вот такая роль, такое место, якое женщины займали у истории нашей, это так само свідчило про европейскость нашей країни. І я думаю, що коли білоруси оберуть президентом своєї країни жінчину, це буде означати, що ми нарешті вернулися в Європу.
Лічить громадський редактор «Свободи» письменник Владимир Орлов. Ну а зараз дзвінки на «Свободу». Сьогодні огляд підрихтувала Галина Бакунчик.
Розпочинаємо програму виказуванням на тему централізованого тестування.
Идет кампания, тестирование, никаких сведений, изменений, нарушений, даже конституции, прав. А вы сидите, молчите.
Звертаем увагу слухача, что централизованное тестование – тема сегодняшнего дня «Радио Свобода». Слухайте нашу программу, а так само читайте сторонку «Радио Свобода» у интернете. Протягиваем программу. Активист Объединенной Громадянской партии Михаил Пашкевич, який был осужден у политической справе 14, покараны штрафом и 7 сутками арешту за предкословие. Комментарий слухачов.
Это молодые люди, одукованные, и лаяться яны не будут. Нашему ураду треба наладить контакт с молодью, особливо с теми, кто хочет внести пропановы, каб життё полепшить.
Милиции сподобалось штрафовать демократичную молодь за несознанную лаянку. Цікаво, чому я з таким же імпетом не штрафується в БРСМ? Я не думаю, що опошнє свариться мені, чим активісти молодого фронту.
Затримали то Пашкевича, що вони ругалися матом з міліцією. А ось мені таке питання. А де не всі гати працюють? Порушення от, зробили б вони у Злучених Штатах, щоб їм за це було. Ви ніколи не робите гати порівняння.
Виказання коментує сябра партії Людмила Грознова.
Його виключили черговий раз з університету. Хлопець талановитий. І він себе реалізовує тут, у опозиційній діяльності. Мабуть, чоловік старий, він недосвідчений. А тим, що американська поліція, коли вона затримовує, вона вельми щільно це усім розбирається. Суд незалежний так само, а ми некі служивці у нейкого пана.
У Беларусі розпочалася кампанія по виборах депутатів у Палату представників. У гэтым зв'язку слухачка задає питання.
Колькі законів розпрацювали депутати самостійно, без допомоги адміністрації президента? Помощників депутатів призначають після кожних виборів, чи вони застаються одні і ті ж?
Отказывая, был депутат Палаты представников и был политвязень, политик Сергей Скрабец.
Помощников я сам себе обираю. Ну а что дотычется до законов, то их налогов нема. Все законы дают с администрации президента. Раз тебе назначили, скажем так, у парламент, то ты повинен там сидеть, молчать. А если выступать, то кричать, какая у нас группа Влада и как мы все удячны Александру Григорьевичу.
3 ліпеня – День визволення Білорусі. У гэты ж день на державному зровні означається так само День незалежності. Виказування слухача.
По сверхвисокому казанню, з пафозом і бравадою, в честь надуманого неісторичного события Дня Незалежності, будуть строїтися палаци воздушні, т.е. паради воєнної техніки в небесах. Надо ли это народу? Пусть свобода прокоментирує.
Виказування коментує намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
Слухач
зауважає тое, што ўжо заўважаюць мільёны. Дастаткова наведаць, ну, скажам, мазырскі анкалагічны дыспансер і паглядзець тэхнічную забеспечанасць. Так прапануюцца паветраныя палацы для таго, каб адцягнуць увагу людзей ад таго, што краіна, на жаль, імкліва коціцца ў прорву элементарнай беднасці.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
У Менску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. Камісар еўразвязу Беніта Ферэро-Вальднер асудзіла прыняты беларускім парламентам закон аб сродках масавай інфармацыі. Яна адзначыла, што ён працягне абмежаванне свабоды слова ў краіне. Я шкадую, што ў гэты закон не былі ўключаныя рэкамендацыі Міклаша Харашчі, прадстаўніка АБС ў пытаннях свабоды медыяў, які супрацоўнічае з беларускімі ўладамі, падкрэсліла Ферэро-Вальднер. Сітуацыя са свабодай сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі пастаянна пагаршаецца. Такое меркаванне выказаў дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па пытаннях свабоды СМІ Эндрю Макінтош. Ацэначная місія экспертаў АБС лічыць, што на выбары ў Беларусь трэба накіраваць 40 доўгатэрміновых і 300 кароткатэрміновых назіральнікаў. Прадстаўнікоў спісу аб'яднанай апазіцыі на выбарах правяраюць яшчэ да рэгістрацыі. Многіх разам са сваякамі выклікаюць у падатковай інспекцыі. Ад вылучэнцаў у Хойніцкую выбарчую акругу Леаніда Судаленкі падатковая інспекцыя патрабуе даведкі аб аплаце мабільнага тэлефону за 2 апошнія гады. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Турэцкая пракуратура распачала справу аб закрыцці кіруючай ў краіне палітычнай партіі паводле вінавачання ў спробах усталяваць ісламскую дзяржаву. Галоўны пракурор апеляцыйнага суду прадставіў свае аргументы перад групай суддзяў канстытуцыйнага суду. Партія справядлівасці і развіцця прэм'ера Рэджэпа Эрдагана адкідае вінавачанні і заяўляе, што яны палітычна матываваныя. Дзяржавы Афрыканскага саюзу заклікалі ўлады і апазіцыю Зімбабве да дыялогу. У дэкларацыі, прынятай на саміце ў егіпецкім курорце Шарм-эль-Шэйх, змешаны заклік да стварэння ў Зімбабве ўраду нацыянальнага адзінства. У Манголіі ўведзенае надзвычайнае становішча тэрмінам на 4 дні. Прэзідэнт краіны, выступаючы па нацыянальным тэлебачанні, заклікаў удзельнікаў беспарадкаў, якія пачаліся ўчора ў сталіцы краіны Улан-Батары, спыніць гвалт. Раней маніфестанты падпалілі будынак штаб-кватэры кіруючай народна-рэвалюцыйнай партіі. Чачэнскія праваабаронцы патрабуюць правесці расследаванне на месцы меркаванага масавага пахавання на ўскраіне Грознага. Упаўнаважаны па правах чалавека ў Чачэні Нурдзі Нухазіеў заявіў, што на мінулым тыдні мясцовыя жыхары паведамілі яму пра масавую магілу, у якой знаходзяцца целы прыблізна 300 чалавек – мужчын, жанчын і дзяцей, забітых расійскімі салдатамі ў кастрычніку 99 году. У Европейском звязе поглыбляются суперечности с нагоды ратификации базового союзного документу, так званой Лиссабонской домовой. Наступный выпуск новинок про спаугодины.
Гаворыць Радыё Свабода ў праскай студыі Ганна Соусь. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілінаў беларускай замежжы на тэму «Падтрымка пацярпелых ад пераследу беларускіх навукоўцаў». А зараз падарожжа з метра Бартосіка ў пасёлак Азёрны Чэрвенскага раёну.
Я давно хотел съездить у музей Станислава Манюшки, у поселок Озерный, и был приемно уражен самой дорогой. В околице поселка Озерного, напевно, самые живописные мястины во всей Игуменщине. Лясы, проз якие тяче рака Волма, перемежовываются с великими озерами и сажалками. Живописные вёски, корпусы санаториев, дитячие лягеры. Музей месціцца ў мясцовай школе, двухпавярховым мураваным сталінскім будынку. У школьным садзе я заспеў некалькі сумных настаўнікаў пад лёгкім шафе. Гісторык Васіль Васільевіч працягнуў мне цыгарэту.
Как живется тут в Озерном?
Учора закрыли школу.
Ну, нормально.
Мне да.
60 годов, так уже все равно.
Мне да. А учителей куда, кого?
Отпуск же, правильно?
Не, вообще закрыли школу.
В связи, что все ушли на фронт.
34 ученика оставалось. Все.
Это таки капитальный будинок.
Что тут можно сделать, я им говорил. Если бы у меня были гроши, так я бы выкупил, да сделал тут там и гостиницу, а там бы кафе организовал и все.
А что же люди кажут, наставники?
А что наставники кажут? Наставники зараз люди подневольные. Пропоновали одному, скажем, ехать за 30, за 50 километров просоваться, а не пишу заяву об звольнении.
У Азёрным засталося толькі 34 вучня. Спадару Васілю сапраўды пашанцавала, бо ён паспеў дацягнуць да пенсіі. А вось што рабіць астатнім? І такая карціна для краіны тыповая. Толькі ў Чэрвенскім раёне закрываецца штогод 2-3 школы. І з такімі тэмпамі настаўніцтва хутка стане самай неабароненай групай насельніцтва. Вось настаўніца матэматыкі грузіць падручнікі і кнігі ў свой фордзік.
Нестеплое питание. Автомобиль с наставницкой зарплаты.
Нет. Сейчас справа в том, что автомобиль куплен на гроши мои и мужа.
Ага.
И господарку тримаю. Две коровы.
Две коровы?
Годов 15.
Тримали, так?
От одной коровы месячная зарплата учителя. Потому что в то время при Советском Союзе буханка хлеба стоила 20 копеек,
а
литр молока 34 копейки. У нас принимали. Вот так вот по деревне шла машина, собирала у каждого хозяина молоко. Ну, время так поменялось, что вы даже не представляете. Было 120 коров, осталось 14.
Музей Манюшкі хоць і месціцца ў школьным будынку, але мае свой асобны ўваход. Загадвае музеем навуковы супрацоўнік Ірына Серада. Шчыра кажучы, я баяўся ўбачыць бедны школьны краязнаўчы музейчык з партызанскімі сцягамі і этнаграфіяй, з кутком, прысвечаным кампазітару. Але не. Музей у Азёрным выглядае нават багата. Вядома, арыгінальных экспанатаў тут няма. Але наведніку ёсць чаму падзівіцца. Эпоха Манюшкі прадстаўлена рэпрадукцыямі, фотаздымкамі, афішамі, клявірамі. А тэатральнасці і таямнічасці дадаюць тэатральныя касцюмы з манюшкавых операў, ласкава перададзеныя музею варшаўскім вялькім тэатрам.
Спачатку палякі знайшлі там месца Убель, таму што оно знікла пасля 44 года. І у нас ёсць вёска Убель і фальварак Убель, поэтому блытаю, дзе той Убель. Фальварак Убель згарыў, поэтому ніхто не ведаў, дзе ён знаходзіцца. Вось калі па старых картах знайшлі гэта месца.
А знайшлі такі?
Знайшлі гэта месца, то пасля гэтага пачаліся вось збіранні матэрыяла ў школе, і займаўся там дырэктар. Несцяровіч Васіль Васільевіч.
Чым вы найбольш ганарыцеся от тут?
Калі браць з экспанатаў, то у нас сапраўдных, што датычыцца Станіслава Манюшкі, няма нічога, не захавалася ў нас на Беларусі. Ну, а ў асноўны фонд входзіць вось касцюмы, пласцінкі, ноты, афармленне вось гэтыя малюнкі, усе гэта копіі, на жаль, таму што апошнія гады ён жыў, працаваў у Варшаве, і ўсе, канешне, рэчы, усе яго ноты, запісы, ўсё гэта засталося там.
Магу вам падказаць ідэю?
Падкажыце.
Калі чалавек сюды заходзіць, включаць музыку.
Она ўсё гэта ўключана.
Ага.
Сейчас мы вам включим музыку.
То есть я со своим ноу-хау?
С ноу-хау мы уже давно в пролете, потому что это ноу-хау, это покуль сеснуя музей, столько ранее пластинки проигрывали.
Ага.
А зараз заражились компьютеры.
Вы слухаете передачу «Подорожье свободы». Змитер Бартосик рассказывает про свое подорожье у поселок Озерный Чэрвенскага району.
Под урочисты Манюшка у реквием размова приняла невеселый оборот.
Каким чином у нас с музеем отрывается, неведомо. Школа то школа, а вы с музеем что будем? Что мы сидим как на минном поле. Что с музеем надо будет? Потому что забирать его из этого места, например, у червень, тогда убиль возникнет снова же. Так что музей должен быть там, где народился.
Ну, так.
Композитор. У нас рыбокомбинат, рыбхоз Лома. И он тоже так в око положил, потому что, может, под гостиницу, типа, по что все приезжают люди на рыбалку со всей республики. Так что будинок, он застанется, только член будет властности, кто будет господар, и я буду распоряжаться всем этим, пока что неведомо.
Неведомо.
Я уже бачил одновленные с нуля сядибы Костюшки у Косове, те Мицкевича у Завоссе, и чему б не обновить фольварок Манюшки, тем больше Наполеон Орда покинул выдатный малюнок.
Фольварок никто будовать не будет по новой, сродку нема, не свеж с миром никак у нас не справится. Поэтому...
А якая была идея?
А идея была. Даже были археологические раскопки, была документация распрацована. А потом все упирается в сродки. Хотя, ну, який там дом? Там, это же не замок.
Одноповерховый
дровляный
фольварок.
С мезонином фольварок. Да, типично для 19-го столетия. Ну, мерковалося, что будет как-нибудь, как у Шопена, у Железовой воли. Там все эти фестивали манюшковские, все. Так.
Шиковная идея.
Шиковная идея. Ну, грошей не хапило на эту идею.
Живе поселок Озерный с рыбы. Тут находится один из буйнейших белорусских рыбхозов «Волма». По словам его директора Александра Куликовского, справы у господарцы некепские.
Форель, осетр, все еще пока в небольших объемах, но уже разводим. Вот. И объемы у нас, мощность хозяйства, допустим, 950 тонн товарной рыбы. Мы в прошлом году вырастили 1200 тонн товарной рыбы. То есть мы уже вышли за объемы, которые были в годы советской власти. А всего с посадочным материалом за прошлый год выращено 2000 тонн.
А как зарабить так, как заробки росли?
Всегда сердце живет или в прошлом, или в будущем, настоящее уныло. Проблем не вижу, не знаю. У нас заработки растут. На наше предприятие средний заработок вот по прошлому году 700 тысяч. Для сельской местности, в общем-то, неплохо. В этом году еще немножко выше, я думаю, заработок будет. Ну, не просто, тяжело, и работать сложно, и с каждым годом все сложнее, да. Сейчас нужно больше крутиться и людям, и руководителям. Поэтому сказать, что хуже я не могу, живем. Сложнее, да.
Чомусьці не завсёды словы начальства супадаюць з ацэнкамі рабочых. Я прагуляўся па гаспадарцы з рыбаводам Мішам. Ніколі не бачыў, каб вада літаральна кішэла каштоўнай стронгай.
Это вот в таких вот я да, вот живе вот в таких вот водоемах.
Да, да. Оттуда вода вот качает там.
А это некая специальная вода, непростая вода.
Не, это скважина, скважина. Мы оттуда пробили.
Як забраны рай, Миша узгадывая часы Союзу.
Это по 200-250 рублей средняя зарплата на год выходила на круг. Раньше, говорится, каждый держал себе поросёк, курицу держал. Вот. Это было без вопросов. Вот сейчас же этого нету.
Миша показывает мне разликовый документ.
Отработал 27 рабочих дней. И получил куда 495 тысяч. За 27 дней, я считаю, что слабенько.
А я чем-нибудь кормить какими-нибудь обесанками? Что вот-вот, хутка будет и у вас средний белорусский заработок.
У нас что, увольняйся, я тебя не держу. Кто ты такой?
Коли будете у околицах Озерного, дык съездите до санатория «Волма». Там вам любы подкажа месца, дзе калісь стаяла сядзіба манюшкаў. На задворках санаторыя пастаўленая стэла, надпіс на якой кажа, што тут нарадзіўся польскі кампазытар. А ў двух кроках ад стэлы шыкоўная паляна, якая так і просіцца пад годнае ўвекавечанне слаўнага беларускага імя. У 2019 годзе кампазытару споўніцца 200 гадоў. Можа, да таго часу мы нарэшце пабудуем усе лядовыя палацы і аграгарадкі, і нешта застанецца на культуру.
Гэта было падарожжа з метра Бартосіка ў пасёлак Азёрнай Шэрвінскага раёну. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Цэнтралізаванае тэставанне абітурыентаў завяршаецца правалам. Больш за траціну не справіліся з матэматыкай, 42% не здалі рускую мову. Дзяржаўная камісія была вымушаная перагледзець шкалу балаў. Актывістку дэмакратычнага руху Кацярыну Манчук выключаюць з Мазырскага універсітэту. Яна студэнтка 3-га курсу тэхналагічнага факультэту. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер асудзіла прыняты беларускім парламентам закон аб сродках масавай інфармацыі. Яна адзначыла, што ён працягне абмежаванне свабоды слова ў краіне. Ацэначная місія экспертаў ОБСЕ лічыць, што на выбары ў Беларусь трэба накіраваць 40 доўгатэрміновых і 300 кароткатэрміновых назіральнікаў. Прадстаўнікоў спісу аб'яднанай апазіцыі на выбарах правяраюць яшчэ да рэгістрацыі. Многіх разам са сваякамі выклікаюць у падатковыя інспекцыі. Спецыялісты абмяркоўваюць, як можна захаваць сценавыя роспісы, знойдзеныя падчас рэстаўрацыі будынку па вуліцы Камсамольскай у Менску. Тым часам небяспека зносу пагражае знакавому будынку беларускай сталіцы, старой нацыянальнай бібліятэкі. А зараз перадача «Беларуская замежжа». Хто і як можа падтрымаць беларускіх навукоўцаў, якія пацярпелі за свае ідэі на радзіме? Ці могуць яны працягваць сваю працу за мяжой? Пра міжнародную сетку навукоўцаў небяспецы, якая правяла сваю першую канферэнцыю ў Еўропе разам з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам у Вільні, а таксама аб працы за мяжой аднаго з найбольш вядомых беларускіх навукоўцаў у выгнанні, прафесара Юрыя Бандажэўскага, у новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Прафесар Юры Бандажэўскі вядомы ў свеце эксперт у галіне медычных наступстваў радыяцыі. На радзіме ў Беларусі жыць не можа. Ён працягвае сваю працу за мяжой. Праз некалькі гадоў пасля чарнобыльскай катастрофы Бандажэўскі прыехаў працаваць у Гомель. У ліпені 1999-га рэктар Гомельскага мединституту Бандажэўскі быў арыштаваны, у чэрвені 2001-га асуджаны на 8 гадоў пазбаўлення волі. Міжнароднымі і беларускімі праваабаронцамі Бандажэўскі прызнаны вязнем сумлення, паколькі яны былі перакананыя, што яго судзілі за крытыку стаўлення кіраўніцтва Беларусі да наступства Чарнобыля. Каля 50 тысяч лістоў з усяго свету было напісана ў яго падтрымку. У Францыі дзейнічаў камітэт за вызваленне Бандажэўскага. Шэраг замежных гарадоў надалі яму званне пачэснага грамадзяніна падчас яго знаходжання ў турме. Юры Бандажэўскі правёў зняволенне 6 гадоў. Насамрэч, вялікай сілай можа быць падтрымка калег-навукоўцаў у свеце, якую прафесар адчуў на ўласным досведзе.
Я чувал, я видел эту солидарность, может, с ней и началось. Не началось это от американцев. Когда было распространено сообщение по моей проблеме, когда международная амнистия получила информацию, так как я член Нью-Йоркской академии наук, они сразу же отреагировали. И отреагировала группа нобелевских лауреатов, которые писали, требовали, воззвали. И отреагировали академики из России. Вот Яблоков вместе с своим сообществом больше никто. Остальные притихли. Беларусь молчала. И я встречался сейчас с некоторыми людьми, которые были тогда президентами Академии наук, потом занимали другие посты, потом стали оппозиционерами. Интересно на это все смотреть.
Беларускія навукоўцы павінны пераадолець страх і адчуць, што яны могуць знайсці падтрымку і абарону ад калег у свеце. Пра вызначэнне практычных падыходаў да абароны навукоўцаў вялася размова на сустрэчы і сімпозіуме «Абараняючы універсітэт. Акадэмічная свабода ў цэнтральнай ўсходняй Еўропе», які правялі напрыканцы чэрвеня ў Вільні Еўрапейскі гуманітарны універсітэт і міжнародная сетка «Scholars at Risk» – навукоўцы ў небяспецы. У яе дырэктара Роберта Куіна я пытаюся, што на ягоную думку найперш варта ведаць беларусам пра гэтую міжнародную сетку.
Я думаю, найперш, што варта ведаць беларускім навукоўцам пра нашую сетку, гэта тое, што яна існуе. Мы запрашаем і беларускія ўніверсітэты далучыцца да нас. Мы лічым, што акадэмічная свабода – пытанне важнае для ўсіх інстытуцыяў, незалежна ад краіны. Калі недзе ёсць навукоўцы, якія адчуваюць, што не могуць працаваць свабодна ў дадзены момант дома, ім варта скантактавацца з намі. Мы дапамагаем незалежна ад таго, ці з'яўляецца сябрам нашай сеткі ўніверсітэт, дзе працуе навукоўца, які да нас звернецца.
Міжнародная сетка навукоўцаў небяспецы дапамагае пацярпелым на радзіме навукоўцам знайсці магчымасць працаваць за мяжой. Часцей у амерыканскіх універсітэтах, але таксама ў Еўропе ды іншых краінах свету. Беларускія ВНУ ў гэтым праекце не ўдзельнічаюць. І ці рэальна спадзявацца, што яны далучацца? Роберт Квін.
Я думаю, гэта магчыма. Гэта рашэнне прымае кіраўніцтва ўніверсітэта ў залежнасці ад таго, якія каштоўнасці яны прадстаўляюць. Самае цікавае, што такія выпадкі ёсць. Мы дапамагаем навукоўцу, які не можа працаваць у сваёй краіне, і адначасова ўніверсітэты яго краіны прымаюць іншых даследчыкаў, якія не могуць працаваць дома. Напрыклад, мы маем у нашай праграме навукоўца, які быў вымушаны пакінуць Егіпет. І адначасова Егіпет прымае іракскіх навукоўцаў, якім трэба дапамога. У нас ёсць навукоўца, які быў вымушаны збегчы з Іспаніі, бо там яму пагражалі баскія тэрарысты. Але Іспанія прымае пацярпелых навукоўцаў з Калумбіі. Мы гатовыя на падобнае супрацоўніцтва з Беларуссю.
На канферэнцыі з удзелам каля 70 навукоўцаў з усяго свету з розных кантынентаў абмяркоўваліся пераважна праблемы абароны навукоўцаў і акадэмічнай свабоды ў цэнтральнай усходняй Еўропе. Калі я запыталася ў Роберта Куіна пра тое, як выглядае тут Беларусь, дзе навукоўцы, якімі незадаволеныя ўлады, звальняюцца з працы, пераследуюцца, трапляюць у турмы, зачыняюцца цэлыя ўніверсітэты, як гэта было з ЭГУ, Роберт Куін сказаў, што паводле досведу працы з пацярпелымі навукоўцамі ва ўсім свеце, няма ў свеце краіны, дзе ўсе навукоўцы могуць быць цалкам у небяспецы. І адначасова ў кожнай краіне могуць быць свае пэўныя плюсы для навуковай працы.
Я думаю, нават у самых, так бы мовіць, шчаслівых, бяспечных краінах заўсёды існуе пэўная напружанасць што да акадэмічнай прасторы. Таму што праца ўніверсітэта ў тым, каб крытыкаваць і сумнявацца. І гэта натуральна стварае напружанасць. Калі б у краіне не было б ніякіх праблемаў, універсітэты, дзяржава і грамадства жылі ў гармоніі. Там, дзе гармоніі няма, універсітэты могуць стаць дэстабілізацыйнай сілай, і не абавязкова ў кепскім сэнсе. У такой сіле можа быць найпершая патрэба таго ці іншага грамадства, калі ў ім існуе несправядлівасць, калі ў ім няма гармоніі. Так што наша праца патрэбная паўсюль. І вельмі хацеў бы больш размоваў і кантактаў з універсітэтамі і навукоўцамі ў гэтым рэгіёне. І вы маглі б таксама многаму навучыцца ад іх.
Гэта першая такая сустрэча ў Еўропе. Мы спадзяемся, што яе вынікам будзе далучэнне ўніверсітэтаў гэтага рэгіёну, у тым ліку і Беларусі, да міжнароднай сеткі навукоўцаў небяспецы, сказаў мне яе дырэктар Роберт Куін. Ён адзначыў, што ўпершыню такі сімпозіум праводзіцца ў Еўропе, і менавіта ў Вільні, дзякуючы еўрапейскаму гуманітарнаму універсітэту, які сам з'яўляецца ахвярай акадэмічных рэпрэсіяў, але працягвае працу і дапамагае іншым навукоўцам, менавіта дзякуючы міжнароднай падтрымцы. Ректор ЕГУ Анатоль Михайлов.
Само по себе
гэта падзея вельмі добры пачатак, які дазваляе нам усім звярнуць увагу на важнасць акадэмічнай прафесійнай салідарнасці. І толькі такое супрацоўніцтва дае надзею. Цяпер еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт стаў месцам канферэнцыі, таму што мы здолелі прадэманстраваць здольнасць супрацьстаяць тым небяспечным тэндэнцыям, якія ёсць у Беларусі, у ціску элементарных свабод чалавека. Я думаю, чым больш мы будзем знаходзіць сабе энергію супраціву, тым меней будзе дзеянне ў такога кшталту.
Стымулююць на падобнага рода дзеянне.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра дапамогу беларускім навукоўцам, пацярпелым ад пераследу ўладаў за сваю навуковую працу і вымушаным працаваць за мяжой. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Абарона свабоды навуковай думкі і тых, хто яе стварае, гэта не толькі справа, якая тычыцца сферы чыстай навукі. Гэта неабходна для сучаснага развіцця і грамадства, і дзяржавы. І навука, і акадэмічная адукацыя робяцца важным элементам трансфармацыі грамадства, і не проста ў нейкі іншы стан, але ў такі стан, які дапаможа грамадству выжыць у сучасным свеце. Гэта кажа ректор ЕГУ Анатоль Михайлов.
Само по себе
гэта падзея вельмі добры пачатак, які дазваляе нам усім звярнуць увагу на важнасць акадэмічнай прафесійнай салідарнасці. І толькі такое супрацоўніцтва дае надзею. Цяпер еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт стаў месцам канферэнцыі, таму што мы здолелі прадэманстраваць здольнасць супрацьстаяць тым небяспечным тэндэнцыям, якія ёсць у Беларусі, у ціску элементарных свабод чалавека. Я думаю, чым больш мы будзем знаходзіць сабе энергію супраціву, тым меней будзе дзеянне ў такога кшталту.
Стымулююць на падобнага рода дзеянне.
Дырэктар міжнароднай сеткі навукоўцаў небяспецы і кіраўнік фонду выратавання навукоўцаў Роберт Куін кажа, што ў навукоўцаў у Беларусі ёсць розныя магчымасці далучыцца і атрымаць дапамогу.
Коли у тих, хто слухає нас, з'явиться питання, як долучитися, то коли ви поділяєте ідеї академічної свободи, відказності, прозристості, всі основні коштовності університетів, ви могли б допомогти нам сконтактуватися з більшою кількістю університетів. Хотілося б, каб як можливо більше університетів долучилися до нашої сітки, тому що це важливо для академічної солідарності і для розвитку науки.
Мені доводилося чути від білоруських науковців і досить скептичне виказування відносно можливості отримати допомогу цю стипендію. У світі є країни, де ситуація значно гірша, мовляв, пріоритети найперш за ними. Роберт Куін каже, що звертатися до вогуля активно представляти у світі свої проблеми білорусам варто.
Один із шлях довідатися про їх, коли вони будуть звертатися, розказувати про себе. Наша програма відносно невеликая покуль, хоча ми і усесвітня організація. Ми повинні вирішати найперш самі тяжкі ситуації, як у Іраку, до прикладу. Але маючи пріоритети, ми признаємо необхідність підтримки науковців повсюль. І це має і символічне значення. Так що, коли в Білорусі чи де-небудь ще є науковці, які мають проблеми, я хочу заохотити їх звертатися до нас. Я не можу, відомо, обіцяти, що ми допоможемо кожному, хто нам напише. Хоча, зрешті, не кожен, хто до нас звертається, має потребу покинути свою країну. Часом це попросту питання контактів і моральної підтримки.
Про конкретних особ, які зверталися у сітку науковців у небезпеці, про допомогу їм, стипендії, працю на заході, Роберт Куін не сказав, бо ця інформація не для відкритого розповсюду.
Ми отримали приблизно пару десятків заявок від білоруських науковців, і можна сказати, що ми вже знайшли місце для некоторих з їх, часово, каб вони могли протягувати своє дослідження, коли вони не можуть їх робити на родимі, але з тою умовою і надією, що вони вернуться, і їх праця дасть плен для їх країни.
Ну, я надеюсь, что мы будем сотрудничать. Я знаю, что структуры, в частности, Европейский гуманитарный университет, вызывал, требовал моего освобождения в тюрьме. Я прочитал на сайте, что они подавали петиции, и, в принципе, это та же программа.
Юри Бандажевский каже, что это важно не только как гуманитарная программа, але как гарантия захования науковой думки. І як гарантія допомоги і надії для тих науковців, які мають свою позицію, які серйозно і відказно ставляться до своїх дослідувань, не спішаються з висновами, але, зробивши виснову на підставі детального наукового аналізу, тримаються з годністю науковця. Професор приїхав у Литву кілька місяців тому з Франції, каб працювати у Вільні, ближче до Білорусі. Тут він викладає, створює синдикат ліквідаторів аварії Чорнобильської АЕС і Міжнародний центр проблем екології і радіаційної безпеки чоловіка.
Идея хорошая, идея, позволяющая сохранить научный потенциал, собрать его, составить прогноз явления и, естественно, в первую очередь, защиты того, что можно защитить в условиях такого взмоченного, повышенного радиационного воздействия, которое получило население Беларуси и Литвы и всего этого, начиная с 60-х годов. Огромнейшие дозы радиации, поэтому мы имеем такие проблемы. Но идея сложная, в смысле, сложно притворяется, потому что одно дело сказать, ну и то непросто было. Это Брюссельская конференция, которая прошла 17 апреля в Европейском парламенте, на котором были представители Беларуси, и я работал там на ней. Впервые Европейский парламент в своей декларации выразил несколько конкретных позиций, в частности, создание вот этого центра экологии и здоровья в Литве. Ну и сразу мы видели реакцию, мы видели, что МИД Беларуси 21 апреля выразил. Но я вижу, что есть нежелание, чтобы этот центр существовал. В свете есть поддержка, но посмотрим, как оно будет развиваться, потому что меня уже жизнь научила в этой ситуации, и это не такая простая вещь.
Але есть разумение у людей, что эта справа необходная, и теперь задача объединять намагания, каже профессор Бандажевский, який рыхтує сёлета в осени конференцию у Вильни по Чернобылю.
Я надеюсь видеть и ученых из Беларуси. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним, ну, маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, знаю, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю и люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Ну, а нужно и белорусам понять, что они тоже должны встать на защиту себя, своей нации, своей здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами, который создан специально для того, чтобы не дать им понять себя, запутать их в этой всей мелочности, в этом страхе, повязать их и сделать так, чтобы вот они больше боялись палки надзирателя, чем ситуации, сложившейся в их семье.
Про новые ініцыятывы профессора Бандажэўскага, про тое, чым ён цяпер займаецца, праблемы, з якімі даводзіцца сутыкацца навукоўцу за мяжой у працы для Беларусі, слухайце ў наступнай перадачы «Беларуская замежжа». Больш інфармацыі ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа» про международную поддержку белорусских навукоўцаў, потерпелых за свои идеи на родиме. С уделом Роберта Куина, директора международной сетки навукоўцаў небеспецы, ректора Европейского гуманитарного университета Анатолия Михайлова и белорусского навукоўца, ведомого у свете эксперта у галине медичных наступств радиации Юрия Бандажевского. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад.